អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាអរលោកលោកស្រីនិងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូកទី1ដដែលពីខ10ដល់ខ15ខ្មែរយើងតែងពោលថាខ្មោចក្នុងវាទៅទើបខ្មោចក្រៅវាមកការបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងសង្គមមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរសត្រូវពីខាងក្រៅមិនងាយបំបាយបំបាក់សកម្មភាពផ្ទៃក្នុងរបស់សង្គមឬស្ថាប័នណាមួយជាដាច់ខាតប៉ុន្តែបើផ្ទៃខាងក្នុងមានការបាក់បែកវិញកំឡុងពីខាងក្រៅហូរមកកគុកដោយទឹកបាក់ទំនុកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាការប្រជុំរបស់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមលក្ខណៈធម្មតាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែងមានសន្តានចិត្តដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែតាមជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងវិញសង្គមអ្នកជឿមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាមិនចាញ់មនុស្សនៅក្នុងលោកប៉ុន្មានទេតើអ្វីទៅជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបាក់បែកគ្នាគឺមកពីចិត្តច្រណែននឹងចិត្តនិន្ទាគ្នាទៅវិញទៅមកកិរិយាទាំងពីរនេះផុសចេញពីផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទផ្ទៃក្នុងធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំវិនាសខ្លាំងជាងកម្លាំងពីខាងក្រៅចុះធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានចាដូច្នេះសូមមេត្តាសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ10ដល់ខ15នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ10បានចែងថាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានលោមើលឲ្យស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីដែលប្រសើរដើម្បីឲ្យបានជ្រះថ្លាហើយឥតធ្វើឲ្យអ្នកណាអាក់អន់ចិត្តឡើយដល់រាបដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់នៅក្នុងខខាងលើយើងត្រូវពន្យល់ខនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីគំនិតដើមរបស់សាវកប៉ុលនៅក្នុងខនេះសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានលោមើលឲ្យស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីដែលប្រសើរចំណុចនេះលោកចង់មានប្រសាសន៍ពីភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវសាកល្បងមើលផ្លូវណាដែលយើងមិនធ្លាប់ដើរពីមុនមកឬនៅកិរិយាអ្វីឬក៏កិច្ចការណាមួយដែលខុសពីគំនិតរបស់យើងការសាកល្បងដើរឬសាកល្បងធ្វើការអ្វីដែលខុសពីផ្នត់គំនិតរបស់យើងជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើមិនតែប៉ុណ្ណោះការសាកល្បងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បែបនោះគឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតរបស់យើងថែមទៀតផងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗមានគ្រាដែលជីវិតរបស់យើងត្រូវដើរមកដល់ផ្លូវបំបែកជាច្រើនហើយយើងត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសយកមួយពេលខ្លះយើងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកគំនិតណាមួយជាពិសេសពេលដែលមើលឃើញថាផ្លូវត្រឹមត្រូវមានច្រើនជាងផ្លូវមួយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវមួយណាពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពបែបនេះជាច្រើនដងយើងអត់ដឹងថាត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវណាមួយឡើយហេតុការដែលរាប់ថាជាការលំបាកលើសពីនោះទៅទៀតគឺក្រោយពីយើងអធិស្ឋានសូមតម្រេះប្រាជ្ញាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គនៅតែមិនបញ្ជូនទេវតាឬបញ្ជូនដំរីណាមួយទោះជាភ្លើងក្រហមឬភ្លើងបៃតងជាសញ្ញាឲ្យយើងត្រូវឈប់ឬត្រូវឲ្យយើងបន្តដំណើរទៅមុខនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងចេះប្រើសុភវិនិច្ឆ័យមកពីស្ថានដ៏ខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកច្រកតូចចង្អៀតដែលលោកអ្នកជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតឯច្រកផ្លូវតូចចង្អៀតនោះទៀតសោតគឺជាផ្លូវដែលយើងមិនធ្លាប់ដើរពីមុនមកសោះផ្លូវនោះជាផ្លូវដែលខុសពីផ្នត់គំនិតដែលយើងធ្លាប់គិតពីមុនមកពាណិជ្ជករម្នាក់បានរាយរ៉ាប់អំពីដំណើររបស់គាត់ដែលជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពលំបាកក្នុងរបររកស៊ីនៅពីមុខរបស់លោកមានរបរធ្វើចំនួន2ដែលគាត់ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសលោកអធិស្ឋានសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់តម្រង់ចិត្តគំនិតរបស់លោកថាតើលោកត្រូវសម្រេចចិត្តបែបណាបន្ទាប់ពីអធិស្ឋានអស់ពីចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏សម្រេចជ្រើសរើសផ្លូវមួយដែលគាត់យល់ថាប្រហែលជាផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់លុះដែលគាត់ធ្វើតាមផ្លូវនោះអស់មួយរយៈក្រោយមកគាត់ដឹងថាផ្លូវនោះមិនផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់របររកស៊ីរបស់គាត់ឡើយក្នុងខណៈនោះគាត់មិនមែនគ្រាន់តែត្រូវបាត់ផ្លូវទៅរកផ្លូវមួយទៀតប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់ត្រូវដើរសាដានឡើងវិញមកដល់ផ្លូវបំបែកចាស់រួចហើយលោកចេញដំណើរទៅតាមផ្លូវមួយថ្មីទៀត លោកជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាផ្លូវថ្មីគឺជាផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកធ្វើដំណើរលោកមិនអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្មីដែលជឿជាក់បានបើលោកមិនទាន់បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវណាមួយទៀតដែលលោកមិនធ្លាប់គិតថាមានក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់លោកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យយើងសាកមើលនៅគំនិតថ្មីដែលយើងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកព្រះអង្គតែងតែដឹកនាំឲ្យយើងឲ្យចេះប្រើវិធីនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីឲ្យបានជ្រះថ្លាពាក្យថាជ្រះថ្លានៅក្នុងភាសាឡាតាំងគេនិយាយថាស៊ីនសេរេដែលប្រែថាឥតមន្ទិលឬឥតមានជាប់ក្រមួនពាក្យនេះមានឫសគល់មកពីពាក្យសាសរ៉ូមដែលឲ្យតម្លៃលើវប្បធម៌របស់សាសក្រិចនៅក្នុងសម័យសាសរ៉ូមធ្វើជាមហាអំណាចសកលលោកសាសរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយកិរិយាឃោឃៅជាទីបំផុតសាសរ៉ូមបំផ្លាញអស់ទាំងបេតិកភណ្ឌរបស់សាសក្រិចទីណាដែលអរិយធម៌ក្រិចបានចេះទៅដល់ទីក្រុងនានាដែលស្ថិតនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចច្រើនទទួលរងគ្រោះនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេឧទាហរណ៍ព្រះវិហាររបស់ព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាដែលត្រូវទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដែរក្រោយមកនៅពេលដែលសាសរ៉ូមឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគេស្រឡាញ់សិល្បៈឆ្លាក់សូនរូបគេក៏នាំគ្នាប្រមូលអស់ទាំងសិល្បៈចម្លាក់នានារបស់ជាតិសាសដែលគេបានបំផ្លាញពីមុនមកវិញនៅក្នុងពេលនោះបុរាណវត្ថុចាប់ផ្ដើមមានតម្លៃខ្លាំងឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ល្អនោះឈ្មួញទុច្ចរិតបានប្រមូលវត្ថុបុរាណយកមកប៉ះប៉ូវដើម្បីឲ្យមានសន្តានដូចដើមដើម្បីធ្វើការប៉ះប៉ូវឈ្មួញទាំងនោះប្រើក្រមួនដើម្បីផ្សារវត្ថុបុរាណដែលបាក់បែកជាងជួសជុលយកក្រមួនមកផ្សារមើលទៅហាក់ដូចជារូបដើមសុទ្ធសាធអ្នកទិញដែលមិនពូកែមើលរបស់ទាំងនោះក៏ទិញយកមកតាំងនៅផ្ទះរបស់ខ្លួននៅពេលដែលយកមកដល់អ្នកទិញក៏តាំងនៅទីធ្លាមុខផ្ទះលុះដែលរូបសំណាកនោះត្រូវថ្ងៃក្រមួនក៏រលាយចេញបណ្ដាលឲ្យរូបសំណាកដ៏ល្អនោះជ្រុះដាច់ពីគ្នាអស់ទៅដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាពួកឈ្មួញលក់វត្ថុបុរាណដាក់ផ្លាកនៅលើវត្ថុបុរាណតាំងលក់ថាស៊ិនសេរេដែលប្រែថាសុទ្ធឥតជាប់ក្រមួនពាក្យនេះមានន័យថាវត្ថុដែលគេដាក់លក់នោះគឺជាវត្ថុបុរាណពីដើមមកសុទ្ធសាធសាវកពលចង់ឲ្យកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គមានភាពជ្រះថ្លានៅក្នុងចិត្តដូច្នេះហើយឃ្លាដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យបានជ្រះថ្លាមានន័យថាកុំឲ្យខ្លែងបន្លំកិរិយាប្រព្រឹត្តត្រូវធ្វើឲ្យចំធ្វើឲ្យសុទ្ធធ្វើឲ្យពិតប្រាកដបើលោកអ្នកគ្មានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ទេសូមកុំឲ្យខ្លែងបន្លំកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អស់លោកអ្នកឲ្យសោះលោកអ្នកមិនត្រូវនិយាយទៅកាន់អ្នកនោះថាអរគុណព្រះអង្គអាមែននៅខាងមុខអ្នកនោះតែបន្ទាប់ពីអ្នកនោះបែរខ្នងហើយលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមផ្អឹបកំបិតស្នៀតចាក់ខ្នងគាត់មួយទំហឹងឲ្យរបួសយ៉ាងឈឺចាប់នោះទេសាវកពលចង់ឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រព្រឹត្តកិរិយាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវតែមានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងឃ្លាដែលថាហើយឥតធ្វើឲ្យអ្នកណាអាក់អន់ចិត្តឡើយមានន័យថាយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានហេតុការណ៍ណាឲ្យគេបន្ទោសដល់យើងតាមទ្រឹស្ដីនិងតាមគោលការណ៍របស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាត្រូវតែជាជីវិតដែលឥតមានកន្លែងបន្ទោសបានប៉ុន្តែតាមការរស់នៅជាក់ស្ដែងវិញជនណាដែលព្យាយាមធ្វើតាមតម្លៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទជនណាដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយរក្សាខ្លឹមសារដើមអ្នកនោះតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃអាក់អន់ចិត្តទៅវិញសូម្បីតែសាវកពលជាគ្រូអធិប្បាយយ៉ាងចំណានក៏មានមនុស្សជាច្រើនអាក់អន់ចិត្តនឹងព្រះបន្ទូលដែលលោកអធិប្បាយចេញទៅដែរដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវអធិស្ឋានសម្រាប់គ្រូគង្វាលដែលព្យាយាមអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយរក្សាអត្ថន័យដើមការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចធ្វើឲ្យខុសពីអត្ថន័យដើមបានទេប៉ុន្តែមនុស្សលោកភាគច្រើនមិនចូលចិត្តលេបថ្នាំខ្លាំងដោយព្រះបន្ទូលសម្ដែងត្រង់ត្រង់ឡើយដូច្នេះហើយបានជាជនណាដែលរាប់ខ្លួនថាជាអ្នកជឿពិតប្រាកដលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចាំបាច់ត្រូវគាំទ្រដល់គ្រូគង្វាលដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវការពារកិត្តិយសរបស់លោកព្រមទាំងអធិស្ឋានឲ្យលោកជាទៀងទាត់ផងដែរលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់នាមបណ្ឌិតម៉ាគីត្រូវគេអញ្ជើញទៅធ្វើពិធីបញ្ចុះសពទូកុនដល់ល្បីល្បាញមួយរូបនៅទីនោះលោកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីជីវិតអកាលជានិច្ចពួកតារាភាពយន្តនិងតួសម្ដែងល្បីៗមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តជាមួយនឹងលោកគ្រូគង្វាលនោះយ៉ាងខ្លាំងគេមានការអាក់អន់ចិត្តពីព្រោះគេមិនជឿលើព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកលោកក៏ទទួលទូរស័ព្ទពីអ្នកចូលរួមស្ដីឲ្យលោកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវិញគេបាននិយាយថាអ្នកចូលរួមពិធីបញ្ចុះសពទូកុនដល់ល្បីល្បាញថ្ងៃនេះបានលឺដំណឹងមួយដែលគេមិនដែលលឺពីមុនមក អ្នកផ្សាយព័ត៌មានរូបនោះគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំងអបាលមានភាគតិចណាស់ដែលពេញចិត្តចំពោះព្រះបន្ទូលដែលលោកគ្រូអធិប្បាយនៅពេលបញ្ចុះសពនោះមនុស្សភាគច្រើនមានការអន់ស្រពន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែគ្រូគង្វាលរូបនោះអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពិធីបញ្ចុះសពនោះលោកអ្នកឃើញហើយថាកាលណាយើងចង់រស់នៅដោយរក្សាតម្លៃគ្រីស្ទបរិស័ទតាមគោលការណ៍នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានមនុស្សអន់ចិត្តជាមួយនឹងយើងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយសាវកពលនៅតែមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជឿគ្រប់រូបគួរប្រព្រឹត្តកិរិយាឥតកន្លែងចាប់ទោសបានគ្រីស្ទបរិស័ទអាចរស់នៅក្នុងជីវិតប្រភេទនោះបានក៏ប៉ុន្តែមិនដែលជៀសរួចអំពីការអន់ចិត្តពីសំណាក់អ្នកផងទាំងពួងទោះបើជាអ្នកជឿឬអ្នកមិនជឿក្តីហើយពាក្យថាដល់រាប់ដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកពីស្ថានសួគ៌មកវិញជាលើកទី2ដើម្បីប្រមូលរាសរបស់ទ្រង់ឲ្យនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គថ្ងៃនោះយើងហៅថាជាគ្រាមហាសោមនស្សនៅក្នុងសម្បត្តិសវៈពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបលោកបរិយាយអំពីគ្រាមហាសោមនស្សចំនួន2ដងមកទល់នឹងគ្រានេះដោយសារតែការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានភាពអាសន្នឬចិត្តណាស់ទៅហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរស់នៅដោយមានការញៀនដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ចិត្តយាងមកដល់ហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នយ៉ាងដូចនេះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានការអន់ស្រពន់ចិត្តពីសំណាក់អ្នកផងទាំងពួងជាអបបរិមាពោលគឺមានតិចជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ11ព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងឃ្លាដែលថាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតផលនៃសេចក្តីសុចរិតគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចបង្កើតផលផ្លែជាសេចក្តីសុចរិតបានដោយកម្លាំងខ្លួនឯងឬដោយឆន្ទៈខ្លួនឯងបានជាដាច់ខាតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងចិត្តអ្នកជឿមានភារៈបង្កើតឲ្យមានផលផ្លែនៃសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតអ្នកជឿគ្រប់រូបផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ23នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីចំណងសាមគ្គីភាពដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃដំណឹងល្អព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ12បងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញសាវកពលបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដាច់ណាត់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបលោកចាំបាច់ត្រូវមានប្រសាសន៍ដោយសង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនោះពីព្រោះមានការយល់ច្រឡំពីសំណាក់ពួកជំនុំនៅទីនោះនៅពេលដែលអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីក្រុងហ្វីលីបទទួលដំណឹងថាសាវកពលត្រូវគេឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារគេក៏នាំគ្នាបញ្ជូនដំណឹងទៅដល់សាវកពលតាមរយៈគ្រូគង្វាលរបស់ពួកគេនាមលោកអេប៉ាប្រូឌីតសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងសម្បត្តិប្រហែលជាមានន័យយ៉ាងដូចនេះថាបងប្រុសប៉ុលយើងសូមសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយឮថាបងបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបងជាប់ពន្ធនាគារបងមិនអាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អបានទៀតទេដូច្នេះយើងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីសាវកប៉ុលបានឮដំណឹងនោះលោកក៏សរសេរសម្បត្តិផ្ញើតបមកកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបវិញដូចមានចែងនៅក្នុងខ12នេះថាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញឯមូលហេតុដែលសាវកពលយល់ថាការជាប់ឃុំឃាំងទៅជាការនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនដល់ដំណឹងល្អគឺមាន3យ៉ាងដូចជម្រាបជូនខាងក្រោមមូលហេតុ2យ៉ាងមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯមូលហេតុមួយទៀតគឺយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំនុំមូលហេតុទី1ដែលសាវកពលយល់ថាលោកជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងជាឱកាសធ្វើឲ្យដំណឹងល្អរឹតតែមានការរីកចម្រើនទៅវិញគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ13ដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវាំងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជាប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទផ្ទៃវាំងគឺសំដៅលើបរមរាជវាំងនៃព្រះចៅសេសាគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ16បានបង្ហើបឲ្យយើងដឹងអំពីរាជវាំងរបស់ព្រះចៅសេសាគ្រាដល់ក្រុងរ៉ូមហើយនោះមេទ័ពក៏ប្រគល់ពួកអ្នកទោសទៅលោកមេបន្ទាយប៉ុន្តែគេបើកឲ្យប៉ុលនៅដោយខ្លួនមានតែទាហានមួយដែលរក្សាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពន្ធនាគារគេដាក់ច្រវាក់សាវកប៉ុលភ្ជាប់នឹងទាហានយាមល្បាត ទាហានយាមល្បាតដែលនៅក្នុងរាជវាំងព្រះចៅសេសាសុទ្ធតែជាទាហានដែលជ្រើសរើសដែលមានលក្ខណៈសម្បទាល្អបំផុតសម្រាប់បម្រើការក្នុងវាំងទាហានទាំងនោះភាគច្រើនជាគ្រួសាររបស់ព្រះចៅសេសាផ្ទាល់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រាស់ហៅសាវកពលឲ្យព្រមប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានកិច្ចការសម្រាប់សាវកពលបម្រើព្រះអង្គឯភារកិច្ចដែលសាវកពលត្រូវបម្រើព្រះអង្គមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ15ថាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាចូលទៅចុះពីព្រោះអ្នកនោះជាប្រដាប់រើសតាំងដល់ខ្ញុំសម្រាប់នឹងប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំដល់ពួកសាសន៍ដទៃនិងពួកស្ដេចហើយនឹងពួកកូនចៅសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងចាប់តាំងពីគ្រាដែលសាវកពលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមករហូតដល់ពេលដែលគេបញ្ជូនលោកតាមសំពៅមកដល់ទីក្រុងរ៉ូមសាវកពលបានផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាមានកសិករនិងកម្មករសិប្បករព្រមទាំងមានមនុស្សខ្លះនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងនគរខ្នាតស្រុកនិងត្រឹមខ្ពស់បំផុតខ្នាតខេត្តចាប់តាំងពីពេលនេះទៅសាវកពលចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពួករាជវង្សានុវង្សនិងពួកអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលមានរាជការមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រនៅពេលដែលលោកជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងលោកត្រូវគេដាក់ច្រវាក់ភ្ជាប់នឹងទាហានរ៉ូមម្នាក់ដែលយាមល្បាតលោកទាហានយាមល្បាតលោកត្រូវដូរវេនរៀងរាល់4ម៉ោងម្ដងដូច្នេះហើយរៀងរាល់4ម៉ោងម្ដងសាវកពលនិយាយអំពីដំណឹងល្អដល់មនុស្សជាច្រើនដែលចូលមកជួបលោកទាហានដែលជាប់ច្រវាក់ជាមួយនឹងសាវកពលគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសលើកលែងតែឈរស្ដាប់ហើយពិចារណាដំណឹងល្អដែលលោកបានឮនៅក្នុងចំណោមអ្នកយាមល្បាតទាំងបានមានុស្សភាគច្រើនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតាមរយៈសាវកពលបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយអិសរជនទាំងនោះនាំដំណឹងល្អទៅដល់មេទីហាននាំដំណឹងល្អទៅដល់គ្រួសារនិងអិសរជនជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំនៃរាជការចក្រភពរ៉ូមដោយសារសាវកពលជាប់ពន្ធនាគារដំណឹងល្អបានជ្រួតជ្រាបយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងផ្ទៃវាំងរបស់ព្រះចៅសេសានៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញមានសក្តីមួយដែលព្រះចៅសេសាទាត់ទូលៀងបានកត់ត្រាទុកថាព្រះរាជការរ៉ូមមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីដឹងថាអេសរជនជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររាជការបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអេសរជនជាន់ខ្ពស់ភាគច្រើនដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតលោកទាំងនោះត្រូវគេប្រហារជីវិតដោយសារជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសាវកពលជាប់ពន្ធនាគារមិនមែនជាឧបសគ្គអ្វីដែលធ្វើឲ្យដំណឹងល្អមានការថមថយចុះខ្សោយនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានការជ្រួតជ្រាបយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរាជវាំងរបស់ព្រះចៅសេសាឯមូលហេតុទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យដំណឹងល្អមានការជឿនលឿនទៅមុខដោយសារសាវកពលជាប់ពន្ធនាគារគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ14ហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយឥតភ័យខ្លាចនៅសតវត្សទី1មានអ្នកជឿច្រើនគ្នាណាស់ដែលចង់នាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅឲ្យមនុស្សលោកដទៃទៀតបានដឹងប៉ុន្តែគេមានសេចក្តីខ្មាស់ពីព្រោះគេមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមខ្លួនគេទៅនឹងភាពប៉ិនប្រសប់របស់សាវកពលក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អឡើយដោយសារតែសាវកពលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អ្នកផ្សាយដំណឹងល្អដែលមិនទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌជាអ្នកដែលមានសេចក្តីខ្មាស់ជាអ្នកដែលមិនហ៊ានធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅពេលដែលគេឮដំណឹងថាសាវកពលជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះគេក៏មានសេចក្តីក្លាហាននាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដល់មនុស្សដែលត្រូវការចង់ដឹងចង់ឮសាវកពលជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែនៅមានសល់សាវកពលរាប់ម៉ឺនអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែដើរប្រកាសដំណឹងល្អតាមផ្លូវថ្នល់នានាក្នុងចក្រភពរ៉ូមនាំដំណឹងល្អព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ14ថាហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយឥតភ័យខ្លាចមូលហេតុទី3ដែលនាំឲ្យដំណឹងល្អមានការជឿនលឿនទៅមុខដោយសាវកពលជាប់ពន្ធនាគារគឺมันមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេប៉ុន្តែតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងនេះបានកើតឡើងជាយថាហេតុនៅពេលដែលសាវកពលសរសេរសម្បត្តិទាំងអមាលមានចេញពីពន្ធនាគារលោកមិនបានយល់ថាសម្បត្តិរបស់លោកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្ហាត់បង្រៀនដល់គ្រីស្ទបរិស័ទឡើយសម្បត្តិដែលលោកសរសេរចេញពីពន្ធនាគារ មានទាំងអស់4ច្បាប់សម្បត់ទាំង4ច្បាប់នោះហើយគឺជាកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង4ច្បាប់ដែលយើងមានសពថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលសម្បត់ទាំង4ច្បាប់នោះមានកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូគម្ពីរហ្វីលីបគម្ពីរកូឡូសនិងគម្ពីរភីលីម៉ូនសម្បត់ទាំង4ច្បាប់មានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់គោលលទ្ធិជំនឿក៏ដូចជាការអនុវត្តជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបខ្ញុំយល់ថាបើសាវកប៉ុលមិនបានជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងទេយើងក៏មិនមានសម្បត្តិ4ច្បាប់នេះសម្រាប់ជាកាន់ព្រះគម្ពីរដែរចំណុចនេះខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាព្រះជាម្ចាស់ខ្វះសមត្ថភាពទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាដោយសារសាវកប៉ុលជាប់ពន្ធនាគារធ្វើឲ្យមានកាន់ព្រះគម្ពីរ4កាន់សម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អទៅវិញនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានការមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យល្អកកនៅក្នុងក្រុមជំនុំសូម្បីតែសម័យសាវកប៉ុលរស់នៅក៏ដូចជាសម័យសពថ្ងៃនេះដែរតើកិរិយាអ្វីខ្លះដែលគ្រីស្ទបរិស័ទបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដែលធ្វើឲ្យមានការល្អកកដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះចម្លើយគឺមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ15មានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នានីសហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញនៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបសាវកប៉ុលរំលឹកអំពីកិរិយាច្រណែននន្ទានិងការឆ្លោះប្រកែកគ្នាជារឿយៗបើតាមសេចក្តីដែលលោកនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតច្បាស់ជាមានជនខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អដោយចិត្តច្រណែនឈ្នានីសដល់សាវកប៉ុលពីព្រោះគេយល់ឃើញថាគេធ្វើមិនបានលទ្ធផលល្អដូចជាសាវកប៉ុលធ្វើនៅក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺមានមនុស្សដែលមានចិត្តច្រណែននន្ទាព្រមទាំងធ្វើការព្រះដោយឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាពិតប្រាកដមែនតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាច្រណែននន្ទាគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវតែទទួលស្គាល់នូវអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានអំណោយទានដូចគ្នាសព្វសារនោះទេយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការទទួលបានអំណោយទានផ្សេងៗគឺជាសេចក្តីពិតបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះគឺគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ទៀតមានចិត្តច្រណែនចង់បានអំណោយទានដូចគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបផ្សេងទៀតសាវកប៉ុលរំលឹកដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាអំណោយទានរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺមានផ្សេងពីគ្នាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវប្រើអំណោយទានរបស់ខ្លួនក្រោមឆ័ត្រនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បើលោកអ្នកបំរើព្រះជាម្ចាស់ដោយអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់អស់លោកអ្នកក្រោមម្លប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះលោកអ្នកគ្មានចិត្តចង់ច្រណែនជិនច្អន់ដល់អ្នកដទៃឡើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ4បានចែងថាឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងកិរិយានន្ទាឈ្នានីសបើកមាត់និយាយថាអញមិនខ្វល់ពីអ្នកឯងទេកិរិយាឆ្លោះប្រកែកគ្នាឬអំនួតនិយាយថាតើឯងធ្វើអីអញកើតកិរិយាច្រណែននិងកិរិយាសំអប់គឺមានលក្ខណៈផ្សេងពីគ្នាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់អ្នកជឿឲ្យប្រយ័ត្នក្រែងលោនៅក្នុងចិត្តមានកិរិយាទាំងពីរនេះសាវកប៉ុលទូលមានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបថាត្បិតតើអ្នកណាបានធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងពីគេតើអ្នកមានអ្វីខ្លះដែលអ្នកមិនបានទទួលចោះបើបានទទួលមែនហេតុអីបានជាអួតខ្លួនដូចជាមិនបានទទួលវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក4ខ7ពាក្យថាឆ្លោះប្រកែកជាភាសាក្រិកហៅថាអេរីសពាក្យនេះមានឫសគល់ជាមួយនឹងពាក្យអរិយឬក៏វិញ្ញាណអសោចនិងគំនិតចង់បង្កទំនាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកិរិយាច្រណែននន្ទាឈ្នាននេះធ្វើឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀននានាកើតឡើងក្រៅក្រុមជំនុំมันអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមជំនុំបានទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីច្រណែននន្ទាឈ្នាននេះឆ្លោះប្រកែកដែលកើតឡើងក្នុងក្រុមជំនុំនេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់រងនៅសេចក្តីហិនវិនាសយ៉ាងខ្លាំងมันអាចរកអ្វីមកទប់ទល់បានឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
នៅក្នុងមលំនៃ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ